O'zbekiston Qurolli kuchlarining Farg'ona viloyati Quvasoy shahrining Qirg'iziston bilan chegarasida 8 iyul tungi qorovullikda bo'lgan oddiy askar Bobur Mirzayev qorin qismidan o'q yeb halok bo'ldi. Asli buxorolik marhum askarning otasi Sobir Mirzayev ozodlikka o'lim haqida berilgan 2 xil ma'lumot o'zida shubha uyg'otganini aytadi. Unga ko'ra Buxoro shahar mudofaa ishlari bo'limi mulozimi o'g'lining o'zini o'zi otib qo'yganini, tobutni olib kelgan harbiylar esa uning o'limi sabablari noma'lumligini bildirgan. O'zi vrach bo'lib ishlaydigan ota o'g'lining o'zini otib qo'yganiga ishonmasligi, o'limning haqiqiy sabablari yashirilayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Qurolli kuchlari Sharqiy harbiy okrugi mulozimi Askar Mirzayev o'limini tasdiqladi va bu voqeaning harbiy prokuratura tomonidan o'rganilayotganini bildirdi. U bola tungi qorovulda bo'lgan. Hozir harbiy prokuratura shu ish bilan shug'ullanyapti. Ayni paytda barcha mulozimlar prokuraturaga chaqirtirilgan. Hozir askarning qanday qilib o'q otar quroldan yaralanib o'lgani sababi aniqlanyapti. Hozircha aniq sabab chiqmayapti. Hamma surishtiruv ishlari olib borilyapti. Voqea joyidan ashyolar ekspertizaga olingan. Tergov ketyapti. Men sizga hozir u o'zini otib qo'ygan deb ham aytolmayman. Chunki aniqlamasdan turib sizga bir narsa deya olmayman, dedi mulozim. Marhum askarning otasi Sobir Mirzayevga ko'ra Buxoro shahar mudofaa bo'limi mulozimlari o'g'lini o'zini o'zi otib qo'yganini aytgan, ammo o'g'lining xarakterini yaxshi bilganini ta'kidlagan ota bunga ishonmasligini aytadi.
Aytaman, birinchidan u yoshligidan harbiy bo'lish ishtiyoqida edi. Har kun sport bilan shug'ullanardi. Har bir telefon qilib turganiga qo'ng'irog'iga, "Dadajon, zerikmang, men boraman, xalos chiroyli bo'ladi, hali o'qishlarga kiraman, harbiy bo'laman, har bir gapida harbiy bo'laman" degan gapi bor edi uni.
Deydi marhum askarning otasi. Sobir Mirzayev mudofaa ishlari bo'limi boshlig'i aytgan versiyaga ekspert vrach sifatida ham ishonmasligini ta'kidlaydi.
Lekin menga hali u yoqdan danni kelgani yo'q. Buxorodagilar har voyinkomat, voyinkom shahar, voyinkom aytayotganki, avtomatni bunday darajada qilib o'tirgan birdan o'tilib ketgan, o'ziga tekkan deb aytishyaptida. Endi o'zim vrachman, lekin nogironlik bo'yicha ekspertman-da. Endi o'g'limni bunaqa hech qanday xayolida bir narsa bo'lishi mumkin emas. Men farzandimni juda yaxshi bilaman. Yaxshi tushunamiz, vrach hisobida. Yaqindan otilgan o'q, qorindan otilgan o'q u atrofini jarohatlab, katta kuyishlarni yuzaga keltirib, katta kirishi bilan chiqishi bilan ham farq qiladi-da u narsa. Otilgan o'q masofadan otilgan o'q nimasiga o'xshaydi u?
Deydi Sobir Mirzayev. Ota fojiadan beri bir hafta o'tganiga qaramay, o'lim haqida rasmiy dalolatnoma berilmayotgani ham o'z shubhasini yanada kuchaytirganini aytadi. Sobir Mirzayev prezident virtual qabulxonasi ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib ariza qoldirgani, lekin hozircha hech qanday javob bo'lmaganini ham aytdi. Ozodlik 16-iyul kuni harbiy prokuratura telefon raqamlariga 4 marta qo'ng'iroq qildi, lekin go'shakni hech kim olmadi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining o'zini tanishtirmagan mulozimi esa Ozodlik radiosi degan kalimani eshitishi bilan eshitmay qolganini aytib, darhol aloqani uzib qo'ydi.